Rufi Etxeberria, ezker abertzaleko ordezkari buruzagia. Egunon.
Egunon, bai.
Ongi etorri. Sortuko buruzagi gisa aurkeztuko altzaitugu hilabete gutxi barru.
Bueno, sortu legeztatua izan da. Logika baten barnean beste erabatera antolatu behar gendun, ezta? Logikaz alderdi berriak eta antolatu izan direnean beti, ba alderdi bat aurrera ateratzeko asmoa duten duen gizamultzoak, ba alderdi horren ba edukiak, ba bere oinarri ideologikoak, antolakuntza, bere ildoak eta onartu izan ditu, eta gero ba estatu demokratiko baten barnean legeztatu ba, estatu horrenetan dauden arauen baitan. Guk olakorik egiterik ezin izan du, zen estatu espainiarrean ba bestelako logika bat ez jokatu izan delako gurekiko eta jokatzen dela gurekiko. Kasu horretan ba sortu ba nolabait esateko teilatutik hasi behar izan da, eta teilatu hori da ba legeztapena. Teilatu hori badaukagu eta orain ba nolabait sorturen etxea egin behar dugu, ezta? Hurrengo hilabetetan horri ekingo digu.
Sortu legeztatzeak zer esan nahi du ezker abertzalearentzat?
Sortu legeztatzearen esanaia da, sortu ezkerra bertzaleak inoiz ilegala egon behar etzuen nari, nolabait buelta ematea lortu dela, nagusik ezkerra bertzalea bere ekinaren bidez, baina baita ere gizarte honetan, Euskal Herriko gizartean, ba horrelako errealitateen aurkakotasuna ba zabala eta gehiengoarena delako. Alegia, ezkerra bertzalea lortu duena sorturen legeztapenarekin izan da 10 urteko ilegalizazioa gainditzea. Azken finean ezkerra bertzalea ilegalizatu zenean duela 10 urte, ba ezkerra bertzalearen kontrako estrategia horretan, ezkerra bertzalearen proiektua birrintzeko zer horretan, alegin horretan bazegoen eta funtsean sakonean bazegoen herri honek askatasunerantz, independentziarantz egiteko duen bide hori nolabait kamusteko eta bide hori oztopatzeko estrategia bat bazegoen. Eta horren ulermena ba gizartearen sektore zabal batek izan du, hori horrela ulertua izan da, ilegalizazioaren kontrako jarrera oso zabala izan da, eta azken urte hauetan ba sortu den egoera berri horren aurrean bultzada ezker abertzaleaz gain euskal gizarteko sektore zabalen bultzadak lagundu du ba errealitate antidemokratiko horri buelta ematea.
Eta errealitate politiko honetan, testu inguru politiko honetan, zuek espero zenuten legeztatzea?
Realitate antidemokratiko bateren isla izan da, 10 urte hauetako ilegalizazioa. Beraz, bere burua demokratzatzat jotzen duen estatu baten barnean, realitate antidemokratiko, alako realitate antidemokratikoak mantentzeak, ba, ez zuen inondikan ere zentzurik. Da are gutxiago ba herri honetan bizi den errealitate politiko berriaren aurrean, eta esan bezala horretan egia da era administratiboan, era logika demokratiko baten baitan bide administratiboetik onartu behar zuela estatuak sorturen legeztapena, ez zuen alakorik egin alderdi sozialistak, bide judizialean jarri zuen, eta bide judizial horrek azkenean legeztapenean bukatu du, denodakigun zatiketarekin, baina legeztapen hori eman da neurri handi batetan logika antidemokratiko horren aurrean herri honetan dagoen, zegoen eta dagoen ba bultzadagatik eta nazioartean ere sortu den giroagatik.
Orain alderdia eratzeko prozesua hasiko duzuela iragarri duzue, nola gauzatuko da prozesu hori, Rufi Etxeberria?
Beno, zera sorturen sustatzaile direnek ja aurreko astean ba eman zituzten xetasun batzuk eta ba motzean berriro horren nolabait esateko ba agerpen edo azalpen zehatzago bat egiteko asmotan dira, eta gauzak ondo ba urrengo hilabetetan burutuko da prozesu hori, alegia sortu gorpuzteari ekingo zaio. Ezker abertzale osoak prozesu horretan parte hartzeko borondatea argia du, asmo argia du, konpromiso argia du, eta sustatzaileek markatu duten eta markatua dagoen ba egutegiaren baitan guk espero dugu bestelako faktore politikoren batek ezpadu ba eragiten, atzerapenik eragiten, ba azaroan prozesu hori amaitzea.
Legeztatu duten sortuz ari gara, baina horrekin bat legezkanporatzen mehatxuak ere izan dira azken egunotan, azken orduotan, barne ministerioak egin dituenak. Benetan uste duzu mehatxu horiek gauza litezkela?
Bueno, estatu espainiarraz ari garenean horrelako mehatxuak gauza daitezkela edo posibilitate hori egon daitekela kontuan hartu berreko zerbait da. Azken finean, sortu legeztatu denean, Estatu Espainiarreatik inoiz desagertu ez den politika, inkisizio politikaren isla ezagutzen ari gara momentu honetan, ezta. Sortu legeztatuta, legeztapen horrek ekarri beharko luke, ba, edo suposatu beharko luke, ezinbestekoa den normalizazio demokratikoaren barnean edo normalizazio politikoaren horri begira, ba, benetako urrats bat, ez da bide horretan urrats bat. Baina ez dirudi, PP-ren eta estatuko zenbait estamentuak ba, politika horretan edo estrategia horretan sartuta daudenik, bestelako logika bat, zoritxarrez Estatu Espainiarrean eta Estatu Espainiarrean muinean ba, indarra handia izan duen beste logika bat, logika bat dago eta beste logika horren zergat da benetan ba, kontuan izan behar duguna. Eta logika horren baitan zer dago, ba, proiektu independentista batek izan lor dezaken ba, helburu politiko horrek alintzutzen ere ba, du, sortzen du beldurra. Alegia, gurea bezalako indar politiko bat, indar independentista da, Euskal Herrian etorkizuna ba, askatasunean egin nahi duena, Espainetik ba, kanpo egin nahi duguna, alegia Espainetik ies egin nahi duen mugimendua da gurea, eta hori ba, demokratikoki, ba, horri demokratikoki aurre egin beharrean, ba, alako bideak, alako logika inkistorialak erabiltzen dira, hain zuzen ere, ba, zer hori, beldur hori, ba, beldur edo ba, independentziaren beldur horrei oztopo jartzeko.
Eldi ezaiogun bake prozesuari. Kanpotik ikusita behintzat mugimendu gutxi ikusten da azken aldian. Edo mugimenduak badaude eta ez ditugu ikusten.
Bueno, bake prozesuan eta normalizazio demokratikoaren bidean, begiratu behar dugu herri honetan gehiengo bat horretan dagoela. Alegia, bakearen eta normalizazio politikoaren alde dago herri honetan gehiengo bat. Eta hori da prozesu horretan duen aktiborik garrantzitsuena. Zalantzarikanez hori da artikulatu behar dena eta gehiengo horri dagokio ba, urratsak egitea eta prozesu hau ba, atzera zin den prozesu hau ba, benetan ba, bultzada ematea. Eta, ezta. Hor dudarikanez garrantzia handia izan zuen haieten egintzen konferentziak. Haieten egintzen konferentzia horrek ibilbide horri bat abian jarri zuen. Nola baita esateko? Eta Alderdi Jeltzaleko buruzagi batek aipatu du, ezta herri honetan ba, bakearen eta normalizazioaren txirringa bat nolabait ba, abian jarri zela, zalantzarik anez Ezker Abertzaleak hori jarri zuen, Aieteko konferentziak ba, bakearen eta normalizazioaren txirringa horri ibilbide horria iriki zion, gerora kontua da, ba, zenbait alderdik eta zenbait eragilek ba, aieten emandako urratxe ura eta gero ba, 0 kilometroan geratu zirela. Eta hori da, ba, kasu ba, Alderdi Jeltzalearen jokaera eta hor benetan implikazio eta erabakirotasun falta nabarmena dago zenbait eragilen aldetik.
Aieteko adierazpena aipatu duzu Urrefi Etxeberria lehenengo puntua bete da eta ke eman zuen eman beharreko urratsa eta bigarrena ba gobernuei egindako eskaera hori betetzen ari da alegia kontakturi badago.
Bueno, hori Alderdi Popularra argiki denbora osoz adierazten ari den jarrera da, imobilismoaren jarrera bat, etengabean horretan dago, beraz Alderdi Popularren aldetik eta Espainiako gobernuaren aldetik ba ez dago la mugimendurik, ez dago la urratsik eta ez dago la hori egiteko borondaterik adierazten dute eta errealitatean hori da errealitateak adierazten duena. Gaur gaurkoz herri honetan ba ezinbesteko diren baldintzak ematen dira ba gatazkaren erroei aurre egiteko, erro hoiek gainditzeko agendari aurre egiteko eta gobernu espainiarrak horri ekin berko lioke, hori delako herri honetan gehiengoak nahi duena. Alegia, herri gehiengoa bakearen eta normalizazioaren aldekoa da eta bakearen eta normalizazioa politikora heltzeko elkarrezketa da ezinbestekoa, elkarrezketa da tresna, elkarrezketaren bidez eta soilik elkarrezketaren bidez eman daitekelako benetako konponbidea.
Ekin beharko lioke esan duzu, horrez zer esan nahi du, ez dagoela deus.
Bai, hori da, gobernuaren jarrera erabate itxia da gaur garkoz, eta argazkia hori da, imobilismoaren argazkia, Alderdi Popularra jokaer horretan dago, Alderdi Gobere Gobernua jarrera horretan dago, eta imobilismo hori apurtzeko zalantzarikanez gizartearen bultzada, eta benetan bake eta normalizazio politikoaren aldeko konpromiso aktiboa dugunon eragina klabea izango da posizio horretatik mugitzeko Espainiar gobernua.
Gobernuak etaren desagerpena eskatzen du, eta beste norbete pentsalezake, bueno, tira, ba, hori egin lezake, etak desagertu eta aurrera egin.
Gatazkaren baitan eta gatazkaren ondorioak izan direnak eta direnak gainditzeko eragile ezberdinak behar dira. Eta gatazkaren ondorio horiek gainditzeko kasu ba desarmea dela, presoen gaia dela, ieslariak, erakunde armatuak dituen militanteak, klandestinitatean den militanteak, guzti horrei erantzun bat eman behar zaio. Eta guzti horrei erantzun emateko sujeto aktiboa gure usterako eta erakundea bera da. Zeren noren buruan sartzen da disolbatua dagoen erakunde batek, ba interlokuziorik interlokuzioa desagertuko litzateke kasu horretan. Eta disolbatuta norekin hitz egin aipatu gai horiek gainditzeko. Gure usterako desarmea emateko hori era ordenatu baten egin behar da, hori ikuskatua izan behar du, sinesgarritasunik izango badu. Beraz, gauzak hitz eginez konpondu behar dira eta hitz egiteko behar dira interlokutoreak. Eta gure usterako, hain zuzen ere, egiaztatzetik desarmera pasatzeko prest dagoela publikoki eta nazioarteko eragilei adirazio dion etak horretan interlokutore izan beharko du.
Barne ministroak esan du berreki Okzitaniako Tolosako azken bi atxiloketek agerian uzten dutela ez dagoela gobernu eta etaren artean ezer, ez dagoela negoziaziorik esan du. Eta gainera gaur bertan mandu albistea, goizaldean jakinda Antonio Troitiño eta Ignacio Lerin atxilotu dituztela Londresen. Ze interpretazio du honek, Rufi Etxeberria?
Bueno, batetik esan behar dago, herri honetan gatazka gainditzeko baldintza badaude. Ez dago borroka armaturik eta erabaki historiko bat hartua du eta hori gainditzeko aurrera begira egin behar da politika. Eta PP-ren gobernuak ez du aurrera begirako politikarik egiten, baizik eta atzera beste garai batean, beste fase batean aplikatutako politikak eta estrategiak gaur egun euskal gizartean ulergaitzak diren politikak aplikatzen jarraitzen du. Ta hori zergatik egiten du? Ba, hain zuzen ere gatazka gainditzeko inolako borondaterik ez duelako. Hori da benetan aspektu larria eta hori da salatu eta azpimarratu nahiko genukena. Eta ba, gaur jakin den berri horren baitan atxiloketa bateaz bata Antxon Troitiñorena da. Antxon Troitiño kalean utzi zuten hain zuzen ere espetxe zigorra bete zuelako. Eta espetxe zigorra bete, 24 urteko espetxe zigorra bete ondoren kalean jarria izan zen, eta bizi osorako espetxe zigorraren aldeko estrategia eta horren inguruan sortutako iskanbilaren poderioz, berriro espetxeratua izateko agindua eman zen. Benetan larria dena da, presoak, euskal preso politikoei parot dotrinaren bidez bizi osorako zigorra aplikatu zaiela, eta aplikazio horren baitan, guztiz injustua den aplikazio horren baitan, atxilotu dute, atxilotu izan da antza Antxon Troitiño.
Eta erabaki historiko hartu duela esan duzu, eta barruan egon litezken mugimenduen beldur edo kezka duzue, mugimendu hori ez. Alegia, espero liteke nolabaiteko ez da zatiketaren bat edo...
Etak esana du, bere erabakia finkoa dela eta itzulerarik ez duena dela. Eta horretan duela aste gutxi ezagutu genuen eskual preso politikoen barneztabaidaren ondorioak ezagutu gintuen. Eta ondorioen baitan, hain zuzen ere, horretaz alegia borroka armatoren zikloa itxi dela jasotzen zen. Beraz, horren inguruan ez dago zalantzarik. Hori askotan eta zenbait eragileen aldetikan eta erabilia da propaganda egiteko eta batez ere beraien borondateza hori esaten duenten edo hori aideratzen dutenen borondate eza estaltzeko. Beraz, joku maltzur baten isla besterikan, ez da hori, errealitatearekin inoleko zer ikusterik ez duena.
Biktimen gaia pilpidean dabil, Amaiurrek aste honetan biktima guztiak omentzako ekitaldi egin du Gernikan, Ezker Abertzaleak biktimen arloan mugimendu gehiago egingo du?
Ezker Abertzaleak biktimei dagokionean usangoratsuak eman ditu, bai Gernikako akordioaren baitan, eta iazko azaro abenduan egin genuena, eta baita gerora kursalen egin genuen adierazpenarekin, ezta. Eta ezkerabertzaleak urrats horiek egin ditu, batez be bai Gernikako akordioak markatzen duten ibilorriaren edo pauten edo baitan, eta baita ere aieteko konferentziaren hirugarrengo puntuak markatzen dituen irizpideen baitan. Beraz, ezkerabertzaleak bere reflexio edo bere gogoeta propioak egin ditu zer horietan bi ibilbide horri horietan markatzen diren pauten baitan, eta ezkerabertzaleak biktimekiko egiten duen irakurketa da biktimen guztien aitortza egin behar dela, guztiena, era berean biktimei dagokien errealitatearen egiaren beharra ezinbestekoa dela, beharrezkoa dela justizia aplikatzea biktime guztiei, eta erreparazioa ere bai. Eta guk elkarlanerako disposizioa agertzen dugu, alegia gainontzeko eragile politiko guztiekin gai hori ere komunean hitz egiteko eta adostu beharrekoa adosteko disposizioa dugu.
Eusko Jaurlaritzak biktima polizialak omendu ditu lehen aldiz, aste honetan zer iruditu zaizue?
Bueno, guretzat hori nolabait egin behar den zerbaiten isla da. Gure usterako oso motz geratu den gaia da. Hori gure iritzirako gehiago sakondu berreko zerbait da. Eta zentzu horretan, maila bateko abia puntu izan daiteke, baina ez da hori helmuga. Gure usterako errealitate horrei bere osotasunean heldu bertzaio, hori denboretan mugatua geratu den zerbait da, eta gure usterako hori oraindik sakondu, landu eta bere osotasunean osatu beharra dago.
Biktimen arira, Rofi Etxeberria, Martin Maginez, Britania Handiko Parlamentuan izan da, eta zera esan du hitzez hitz. Damu naiz, gatazkan izandako heriotz guztiengatik, jakin bezate familiek, samina ez dela aztuko, eta pres nagoela berradiskidetzaren alde egiteko. Hori gurean posible da?
Martin Maginezek egin duen adierazpen hori aurretikan ere Mugimendu Errepublikarrak egin izan duen adierazpenaren baitan kokatzen da. Martin Maginezek hori esan du, baina lehendikan ere badira bide horretan egin izan diren adierazpenak. Eta adierazpen horiek erabat lotuta daude, zerekin daude lotuta? Gatazkaren konponbidearekin lotuta daude. Alegia, Irlandan Erresuma Batuko gobernua eta Irlandako Mugimendu Errepublikaren artean iriki zen eta garatu zen eta burutu zen zera prozesuak nolabait ekarri du eta ondorioztatzen du halako zera bat, ez adierazpen bat. Eta balioa eta balorea benetan hor dago, alegia errekonozimendu horrek aurretik alde bien gatazkarekiko errekonozimendua, gatazkaren ondorioko errekonozimendua, gatazka gainditzeko akordioa, guzti hori jasotzen du. Ez da gauza isolatu bat, baizik eta gertaera oso baten edo nolabide esateko prozesu oso baten adierazpen gisa hartu behar dugu.
Eren egun argazki eta aldi berean urrats esanguratsua ikusi genuen Belfasten Maginez eta Isabel Bigarren erregina elkarri esku ematen.
Bai. Eta hain zuzen ere hori da, nolabait prozesu, bake eta normalizazio prozesu, egindako prozesu luze bat, eta ondorio positiboak izan zituen, eta gatazkorik gainditzeko bidean jarri zuen prozesu baten, ondoren eman den zer bat isla bada, ez? Eta bai, egia esan, hori horrela egin baldin bada, da prozesu horretan Erresuma Batuak eta Erresuma Batuko estamentu ezberdinek izan duten jarreraren ondorio, alegia, kontuan izan behar dugu, prozesu hori, bake prozesu hori, normalizazio prozesu hori, Irlandan emanik hori, nola izan. Eta lehen urratsa ira erakunde armatuak, borroka armatua behin betirako utzi ondoren, hori izan zen lehenengo urratsa utzi ondoren, Britainiar bi gobernuek hartutako jarrera eraikitzailearen ondorioz iritsi gara aste hontako argazki horretara. Eta hor dago diferentzia, Britainiar gobernuen jokabidean eta Espainiar gobernuek izaten ari diren jokabidean, hor dago diferentzia.
Gatazkaren konponbidea aipatu duzu, askatu beharreko korapiloen artean presoena dago. Kolektiboak irtera kolektiboa eskatu du, amnistia, nola bideratuko da hori azkenean, nola ari da bideratzen?
Presoen errealitatea errealitate kolektiboa bada, ezta. Presoak errealitate baten ondorio dira. Irakurketa politikoan hitz egin ditzazkegu horretaz, baina konflikto baten, gatazka baten ondorio dira presoak. Eta gainera, Hala tratatuak izan dira beti Estatu Espainiarraren aldetik frankismo garaian eta gaur egungo erregimenean ere bai, ezta. Eta zentzu horretan irtenbideare gatazkak behar duen irtenbidea irtenbide osoa denez, presoek behar duten irtenbideare irtenbide osoa behar du izan. Eta horrekin batera presoak irtenbide horretan sujetu aktiboak izan behar dute. Alegia, beraiei dagokien atale horretan parte zuzena izan behar dute, interlokuzio zuzena izan behar dute. Eta euskal preso politikoen kolektiboak bere eztabaidarekin eta ondorioekin hori ekarri du aditzera. Alegia, arazo oso, osoko arazo baten, arazo global baten ondorio direla, irtenbide global bat behar dutela, gatazka gainditzeko presoen kaleratzea, etxeratzea ezinbestekoa dela, eta hori inolako txandaiarik gabe, ba hori tratatzeko eta horre irtenbidea bilatzeko disposizio osoa duela. Hori da Euskal Preso Politikoen Kolektiboak adierazi duena.
Gaur Txelizek, Álvarez Santa Cristinak damua adieraziko du eta barkamena eskatuko du.
Bueno, Nanklaresi bidea deritzen horretan sartuta dauden eta beren irtenbide pertsonala bilatzen duten presoen inguruan azken aste hauetan zera atentzioa mediatiko handia dago. Egia esan gaia hoiek egiten duten egiten diren bisita direla edo deklarazio direla eskutitza direla edo horrek benetan dauka nolabaiteko atentzio mediatiko bat eta une berean tapatzen dena da euskal preso politikoen kolektiboak bizi duen errealitatea, dispersioaren errealitatea, astebukara oro senidek egin behar dituzten miliaka kilometro eta horre suposatzen duena, presoek espetxetan bizi duten errealitatea, errealitate hori, hain zuzen hori da lehentasunezko afera momentu honetan eta guk egia esan horri ematen diogu eta horretan jartzen dugu gure lehentasuna.
Hitz egin dezagun azkar batean, ze denbora badu aurrera, hauteskundez, inkestek EH Bildu indartxu baten abiera azaldu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan bigarren indarra, edo lehenengo izate espero duzue.
Euskal Herria Bilduren helburua hauteskunde hauek irabaztea da. Eta gainera gure usterako Euskal Herria Bildu antolatu dugun lau indar politikoen usterako errealitate hori eman daiteke eta horren bilagoaz. Eta hauteskunde hauetara aurkezten gara eta aurkeztuko gara hori aurrera ateratzeko eta lidergo berri bat eratzeko erabakiortasun osoarekin.
Irabaztea eta Jaurlaritza gobernatzea?
Bai, gu hauteskunde hauetara helburu horrekin goaz, pentsatzen dugulako herri honetan behar dela politika berri bat behar dela, instituzioetan politika berri bat egin behar dela, lidergo berri bat behar dela herri honek dituen erronka nagusienei aurre egiteko. Hau da, bake eta normalizazio politikoak lidergo berri bat eskatzen du, herri hau subirautzara burujabetzara eramateko herri honek eta instituzio hauek lidergo berri bat behar dute, krisi ekonomikoari eredu sozial agortu ustel honi aurre egiteko gizarte honek lidergo berri bat behar du. Gure usterako lidergo berri hori Euskal Herria Bildu da, eta Euskal Herria Bilduk herri honen interesak, herritarren interesak, langileen interesak, herri sektoreen interesak defendatuz, eta beraien aldarrikapenekin bate eginez, hauteskundetara joango gara, eta hori kudeatzea izango da gure helburua.
Baina Jaurlaritzara iristeko matematikak hor daude, beraz bideideren bat beharko zenukete, PNV edo PSE, hori diote matematikek, PNV edo PSE.
Guk hauteskunde hauetarako esandako zeratan planoan hauteskunde hauei egingo digu aurre, hauteskunde hauek irabazteragoaz eta zalantzarikanez herri honek behar duen eredu berria, politikagintza berria helburu izanik hori izango da elkarlanerako abia puntua. Alegia beste alderdiei EJ kasu, PSE kasu, PKasu, guk egingo duen planteamentua hori izango da eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin disposizioa izango dugu elkarlanerako, jakina, baina elkarlanerako pauta berri batzuen baitan. Ez du balio jada azken 35 urte hauetan eraman duen politikaren baitan aurrera jarraitzerik. Aldatu behar da. Paradigma berri bat berrien baitan jokatu behar dago.
Horrez ere esan edo sailburu gaiak izendatuta dauzkatzuela?
Gu gure disposizioa esan bezala da hauteskunde hauek irabaztea, horrek suposatzen duen guztiarekin, hauteskunde irabazteak suposatzen du gobernu bat hartzea, gobernu bat hartzea suposatzen du gobernurako programa bat izatea, eta hori dena, horri denari aurre egingo dio Euskal Herria Bilduk.
Noiz aurkeztuko dituzue sailburu gaiak?
Gure nahia da hauteskunde hauek, bueno, ez dakigu hauteskundeak noiz egingo diren, baina egia da eta errealitate bada gizartean jakinmin handi badagoela Euskal Herria Bilduk hauteskunde hauei aurre nola egingo dion, ze parametrotan, ze edukien baitan, ze izaera emango dion, eta jakinmin horrei erantzun behar diogu, eta gure nahia da datorren hilean, alegia uztailean horren inguruko argipenak, azalpenak egitea, ematea, eta bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoan herri sektore ezberdinekin eta harremani eta ekitea hauteskundeetan eramango dugun eramango ditugun edukiak eta konpartitzeko.
Emango diguzu titular handiena badakizu zein den. Zein da lehendakari gaia?
Denbora gutxian jakingo dugun zerbait izango da. Ez dakit zenbat denboran, baina ez dira aste asko pasako hori jakiteko.
Erabakita dago.
Lau alderdien artean kasik erabakita dagoen zerbait da.
Emakumea dela hori askotan esan da.
Aurkezten denean jakingo dugu.
Baina emakumea dela kasi hori ofiziala ere bada.
Laister jakingo dugu.
Laister. Bueno, eta zuen bizikidetzari buruz, lau talde zarete, EH Bildu barruan, Ezker Abertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternatiba. Zer mozdua bizikidetza hori, proportzio batean izango dira ordezkatuta alderdi horiek gobernurako hautagaien zerrendan esan nahi dut?
Bueno, gure lehentasuna ez dago alderdien kuotatan, eta guk lau indar politikoak eta hori argiki adierazi dugu. Lehenik Ezker Abertzalearekin hasi zen, lortu arte zera akordio bat egin genuen, eta ordu ezkeroztik gerora Bildu antolatu genuenean Euskal Herria Ezkerretik Alternatibarekin egin genuen, eta orain azken hilabete hauetan batetik nazio mailan Fikoban aurkeztu genuen bost Euskal Herriko independentziaren eta burujabetzaren aldeko garen ezkerreko indarrek adierazi presentatu genuen akordio bat, eta horren baitan Euskal Herria Bildu eratu dugu. Hau da, bost indarrok nazio mailan egin dugun aliantza honek hauteskundetatik hauteskundetik gain dagoen estrategia bat islatzen du. Beraz, hori da gure lehentasuna. Guk herri hau Euskal Herria eraman nahi dugu, ematen nahi den aldaketa politiko eta sozial horretan lidergoa nahi dugu instituziotan eta instituziotikan kanpo. Bost indar politikoen helburua da herri hau bere independentziara eramatea, ezkerretik eraikitzea, eta horren baitan kokatuko ditugu hauteskunde zita guztiak, etorriko diren guztiak. Mila lehentasuna ez dira hauteskundeak.
Rufio Etxeberri, Ezker Abertzaleko buruzagia, mila esker hemen izateatik ondo izan, besarkada handi bat.
Ezker asko.